Инде Татарстандагы хәлләргә күчик. Казандагы кар көртләре, юлларда машиналар тыгылу, метроның яңа тукталышы ачылуы, президент чыршысы, ел җитәкчеләрен билгеләү, болар барысы да 2010 елның соңгы көннәрендә булган вакыйгалар. Бу һәм башка хәлләр турында вакыйгалар дисбесен Ремзил Вәли тарта.
Табигат күренешләре маҗаралары елның соңгы көннәренә кадәр дәвам итте. Шәһәр хуҗалыгы кар көртләрен чистартып өлгерә алмый, өстәвенә яңа ел күчтәнәчләрен алырга дип яки кунакка Казанга көн саен 50 меңләп машина читтән килә. Шуның өстәвенә урамнарны чистарту, карларны күрәү элекке еллардан ук Казан шәһәре хакимиятенең иң көчле кәсебе түгел. Менә шундый машиналар туктап калган тыгымлы шәһәрдә бер-бер артлы бәйрәм чаралары үтә. 7 мең баланы Татнефт арена спорт үзәгенә җыеп, президент чыршысын үткәрү үзегенә ни тора. Шул балаларга 7 мең дана бүләк тапшыру гына түгел, берсеннән берсе мәшһүр артистларны китерү мәсьәләсе ничек кенә шишкәннәрдер. Мәскәү телевидениесендә оештырылган Буз һәм ялкын проектында катнашучылар, Тимир аякта шуучылар, Навка, Костомаров, Ягудин, Петрова, Тихонов, Татмянина президент чыршысына килгән балаларның күңелен ачты. Әлеге тамашаны Илья Агербух һәм атаклы артист Марат Башаров алып барды. Марат Башаров татарча сөйләргә дә тырышып карады. Аңа тиздән Татарстанның халык артисты исемен бирәләр икән дигән хәбәр таралды. Ел җитәкчесе бәйгесендә җиңүчеләргә дипломнар тапшырганда, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, президент Миниханов командасының бердәм һәм җитез эшләвен мактады. Премьер-министр Илдар Халиков җитәкчелегендәге комиссия 152 дәгъвачыдан 31 иң яхшы җитәкчене сайлап алган. Мондый һәм башка чараларны катнашучыларны тамаша залларына, нинди генә транспортларга тиеп китергәннәрдер, анысын бер Алла гына белә. Рөстәм Минихановның бер тәүлек эчендә Әлмәттәге Минибай мәхәлләсендә газ эшкәртү шикәтен ачуы, Татнефть берләшмәсенең директорлар шурасы утырышын үткәрүе, Казанга кайтып тагын әллә күпме чараларда катнашуы, аннан алдарак республиканың көньягындагы Чермишән районына барып, шушы районына 22 ел дәвамында җитәкләгән Минсагыт Шакировка Татарстанның иң югары орденын тапшырып, аның урынына яңа башлык сайлатуы бары тик һава транспорты ярдәмендә генә мөмкиндер. Яңа ел алды көннәре КамАЗ мастер такымы өчен бигрәк тә маҗаралы булды. Аргентинада 1 гыйнварда башлана торган автоузышка катнашыр өчен диңгез юлы белән 4 КамАЗ машинасы Буэнос-Айресга алдан ук җибәрелде. Атаклы машина йөртүчеләр, дөнья чемпионнары Мәскәүнең Внуково һәм Домодедово һава алаңында 1 көн дәвамында күкнең ачылуын көтеп ятты. Ышкышка утырттабыз дип, документларны тикшерәләр дә аннан тагы юлчыларны кире чыгарып җибәрәләр икән. Менә шулай көтә торгач, Мадридтан Буэнос-Айресга авторалледә катнашучыларны алып китә торган махсус ышкыш шаллы егетләрен көтеп тормыйча Аргентинага китеп тә барган. Шулай да Виктор Чагин һәм тагы берничә кеше беренче төркемдә Латин Америкасына барып җиткән диләр. Аргентина ярларына паромда китерелгән КамАЗларның руле артына утырырга тиешле егетләрнең бер төркеме Мәскәүдә калган. Бары тик 30 декабрь га каршы төндә генә Фирдәүс Кабиров төркеме Петербург аша юлга чыгып киткәннәр дигән хәбәр бар. Соңгы көннәрдәге карлы җилләр Гольфстрим ягыннан Атлантикадан килсә, иске елның соңгы көнендә Идел Уралга таба килүче циклон Кара диңгездән, ягъни көньяк-көнбатыштан килә. Хәзер инде Казаннан күрше өлкәләргә, районнарга юлга чыгучылар да юлга түгел, ә күккә күбрәк карый. Юл тыгымнарының берсендә Татарстан прокуроры Кафил Әмиров та эләккән. Иң узак юлда утыру 7 сәгать дәвам итсә, Кафил Әмиров алай ук узак утырмаган бугай. Ләкин ул журналистлар белән очрашып, Казан җитәкчеләрен юлны чистартмаган өчен җавапка тарттырырга җыенуын әйткән. Хәтта шәһәр үзәгендә дә тәүлекләр буе кар иелеп ята бит дигән ул. Шулай да прокурор шәһәр хакимиятен бөтенләй төрмәгә үк утыртырга җыенмый икән. Барыбер кемдер хуҗалыкны алып барырга тиеш дигән Кафил Әмиров. Казан шәһәр думасы үзенең соңгы утырышында мәгариф, сәламәтлек саклау, энергия ресурсларын куллану, коммуналь хуҗалык һәм электрон Казан программасын үтәү мәсьәләсен тикшерде. Кирәкле кадәр финанс бирелмәсә дә, нигездә бу программалар үтәлә икән. Электрон Казан программасы 2011-2013 елда тулысынча гамәлгә керергә тиеш. Яңа ел алдыннан Әмирхан Ямашев урамнары кисешкән урында 2 катлы яңа юл ачылды. Бу төзелеш 2-3 ел дәвам итте. Аңа 2 миллиардлап акча кергән. Ләкин мондый күперләр дистеден артык булырга тиеш. Хәзергә машина тыгымларын киметер өчен җәйюридән башка метрогына ышанычлы хәрәкәт итү юлы булып тора. Казанның 1000 еллыгына Зорга урамыннан Кремльгә кадәр 5 тукталышлы метро юлы төзелгән иде. Соңыннан бу юл Җиңү проспектына кадәр озайтылды. Казан кирмәненнән Идел пресс нәшриятына кадәр Казан су елгасының остынан үткән метро юлы ниһаят төзелеп тә бетте. Гасырлар буе Казан кирмәне астында яшерен юллар бар дип куркып яшәгән халыкка ниһаят шушы шомлы урыннан метро поездлары белән җилдереп үтү мөмкинлеге туды. 30 декабрьдә Идел пресс нәшрияты Энергоинститут тирәсендә Кәҗә бистәсе метро тукталышы ачылды. Бу яңа метро юлы Мәскәү базары һәм Сазгород мәхәлләсенә барып җитәргә тиеш. Җир астыннан юллар ачылгач, җир өстендәге бөкеләр юкка чыгар, тыгымнар таралыр дигән өмет уяна. Искелнең соңгы көне 31 декабрь, җомга көненә туры килә. Нәкъ шул көнне парлар никахлаша, туйлар үткәрә. Яңа елны да каршы алырга гаилә бәйрәмендә бер юлы үткәргә теләүчеләр күп булып чыкты. Казанның ЗАГС идарәсендә елның соңгы көнендә 33 пар теркәргә җыена дип әйттеләр. Төзүче Сергей Китаев һәм Казан университетында укучы Дина Гарәева бу көнне беркем белән дә бүлешергә теләмәгәннәр. Алар үзләрен һәм машиналарын бизәп, үзләре генә машинага утырып ЗАГС идарәсенә барырга җыена. Кишен яңа ел каршы алганда гына аларның дус ишләре, агай-әниләре бу яңалыкны беләчәкләр. Хәер, матбугатка, интернетка чыккан бу вакыйга турында яшьләрнең әти-әниләре, дуслары барыбер сизеп калыр күрәсең. Яңа ел бәйрәме мондый гаиләләрдә икеләтә тантаналы булыр дип көтелә.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Римзил Вәли тарт.